Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. هيا على السلام. هيا على السلام. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah.
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل تعالوا واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
یہ سورۃ انعام کی آیات ہیں 152 سے 153 154 تک. ترجمہ ان کا یہ ہے
کتو یان آیت گا 152 دیری 154 të surës El Enam. Përkthimi i tyre është: thuaju, e janë t'ju lexoj çfarë ju ka ndaluar Allahu, të mos i shoqëroni ati asgjë në adhurim, dhe ai ju ka urdhëruar të silleni mirë me prindërit, të mos vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë, sepse ne ju ushqejmë ju edhe dhe ata. Të mos u afroni veprave të turpshme, qofshin të hapta apo të fsheta, dhe të mos ja merrni jetën dikujt, të cilën Allahu e ka shenjtëruar, përveç se kur e kërkon drejtësia. Kështu ai ju porosit me qëllim që të kuptoni. Dhe mos ju afroni pasurisë jetimit, përveç se në një mënyrë që është më e mira, derisa jetimi të arrijë pjekurinë, dhe plotësoni me drejtësi matjen dhe peshimin. Ne nuk ngarkojmë askënd për te mundësisë së tij. Dhe kur të flisni, zbatoni drejtsinë, qoftë edhe për të afërmit tuaj. Dhe besën që i keni dhënë Allahut, plotësojeni. Kështu ai ju porosit që të reflektoni. Me të vërtet, kjo është rruga ime e drejtë. Prandaj, ndiqeni dhe mos shkoni rrugëve të tjera që ju largon nga rruga e tij. Kështu ai ju porosit që të keni takua, pra druajtje ndaj Zotit. Në fjalimin e gjumasë kaluar, kisha folur që deri sa Kurani famlart kishte filluar të zbrite në muajin e Ramazanit, këta të dy kanë një lidhje të veçantë me njëri tjetrin, dhe se ne mund të përfitojmë nga kjo lidhje vetëm nëse gjatë muajit të Ramazanit jo vetëm të recitojmë Kuranin, por edhe të thellohemi në urdhrat e tij, dhe gjithashtu të përpiqemi t'i bëjmë ata urdhra pjesë të jetës sonë. Përndryshe, qëllimi për të cilin Kurani famlart ka zbritur nuk plotësohet në jetën tonë. Mesiu Premtul Islam në një libër të tij thotë: qëllimi i Kuranit ishte që njeriu që ai njeriu nga gjendja shtazore të tasilte në gjendjen njerëzore, pastaj të jepte edukat nëpërmjet së cilës ai të ishte i aftë të zbatonte porositë dhe urdhrat e shariatit, dhe duke kaluar këto faza të pasqyronte atributet e Zotit. Më pas ai thotë: duhet të kemi parasysh që Kurani famlart përmban udhëzimin edhe teorik edhe praktik. Në fjalët ihdina sirat al mustaqim, pra udhëhiqna në rrugën e drejtë, përmendet udhëzimi teorik, ndërsa në fjalët sirat al ladhina an'amta alehim, në rrugën e atyre të cilët i bekove, përmendet udhëzimi praktik, që paraqet rezultatet më të plota e të përsosura që mund të arrihen. Siç një fidan që mbillet derisa nuk rritet dhe nuk lulzon, nuk mund të jap lule dhe fruta. Në të njëjtën mënyrë, nëse ndonjë udhëzim nuk i ka fare rezultatet të plota e të përsosura, atëherë ai është i shterur, sepse nuk e ka forcën e zhvillimit. Ndërsa Kurani famlart është një udhëzim i tillë, të cilin duke zbatuar, njeriu mund të arrijë zhvillimet më të larta dhe mund të krijojë lidhje të vërtetë me Zotin. Veprat e mira të tij që ai bën bën në udhëzim të Kuranit i përngjajnë shembullit që ka dhënë vet Kurani, pra të atij të një peme të bekuar e të pastër. Degët e së cilës rriten dhe lulzojnë e shkojnë deri në qiell. E njëjta gjë ndodh edhe me veprat e njeriu, të cilat mbajnë një shije dhe freski të veçantë përgjithmonë. Pra, nëse du të recitoni Kuranin famlart duke përmbushur detyren e leximit ashtu siç duhet, duke pasur edhe vëmendje për të praktikuar porositë e tij, atëherë njeriu praktikisht gëzon një ndryshim të qenësishëm, të pajisur me vlerat morale në veten e tij. Mesiu Premtul Islam tha se duke ndjekur Kuranin, njeriu nga një gjendje shtazore mund të kalojë në një gjendje më të kulturuar dhe pastaj arrin edhe ta shoh Zotin, pra shenjat dhe atributet e tij. Kur flasim për njeriu që sheh Zotin, do të thot ai që krijon një lidhje të vërtetë me të gjallë me Zotin, shembullin e të cilit Kurani e ka dhënë me pemë të pastër. Allahu i madhrishëm thot: asluha thabitun wa faruha fis sama, rënjët e saj janë të vendosura mirë, ndërsa degët e saj arrin deri në qiell. Duke sqaruar këtë ajet, Mesiu Premtul Islam thot: në këtë ajet Allahu i madhërisëm ka sqaruar se besimi është si një farë që mbillet dhe pastaj shndrohet në pemë, ndërsa veprat e njerëzit janë si vaditje që i bëhet asaj peme. Kurani famlart sjell shembullin e bujkut, se si ai hedh farë në tokë. Në të njëjtën mënyrë njeriu mbjell besimin. Në rastin e parë, pra atë të bujkut, ai bën vaditje, ndërsa në rastin e dytë njeriu bën vepra. Prandaj duhet të keni parasysh se besimi pa vepra është njësoj si një kopësht që nuk ka sistemin e vaditjes. Nëse kopshtari nuk kujdeset për një pemë që mbjell, ajo thahet. E njëta gjë ndodh edhe me besimin. Në Kur'an Allahu thot: walladhina jahadu fina, do të thonë ai që përpiqet në rrugën tonë, Allahu thot se ne i tregojmë ati rrugët tona. Ky ajet tregon se nuk mjaftojnë punë të leta, por duhen përpjekje të mëdha. Për këtë arsye, Mesih ibn Abdulislam tha që njeriu të zbatoj urdhrat e shëriatit dhe duke kaluar këto faza të pasqyroj atributet e Zotit. Ai gjithashtu tha se kjo punë nuk është e lehtë, por kërkon shumë përpjekje. Pra, si që kam thënë më herët, që zbritja e Kuranit gjatë muajt të bekuar të Ramazanit, mund të nasjell dobi atëherë, kur porosit e ti t'i bëjmë pjesë të jetës sonë. Kur jetën tonë t'a kalojmë në përputhje me ato porosi, e kur të bëjmë përpjekje të shumta në këtë rrugë, edhe si kur në duhet t'a vëmë vetën në vështirësi. Vetëm atëherë mund të kemi lidhje me Zotin e Madhërisëm. Vetëm atëherë mund të kuptojmë siç duhet qëllimin e zbritjes së Kuranit. Kështu që Ramazani, kur në njërën anë në ngarkon me obligime dhe përpjekje fizike, pra heqje dorë nga të ngrënit e të pirit e tjetira, në anën tjetër na këshillon të përpiqemi edhe për ta studiuar mirë Kuranin famlar, dhe pastaj porosit e ti t'i bëjmë pjesë të jetës sonë, në mënyrë që qenjet tona të nxjerrin degët që puthen qiellin, që puthen me qiellin, që krijojnë kontakt me Zotin e lartësuar, të cilëve Zoti u dëgjon lutje. Andaj, forcojni rënjët e besimit dhe bëni vepra të tilla që të jenë si degë që mund të shkojnë deri në qiell, që lutjet tuaja të pranohen te Zoti i lartësuar. Edhe në ajetet që kam recituar, Allahu i Madhërisëm ka përmendur disa porosi, të cilat gjithashtu janë mjete për të na mundësuar afrimin me Zotin, të cilat na bëjnë të ecim në rrugën e takuas, pra atë të devotshmërisë, të druajtjes, të respektit ndaj Zotit, të cilat na tërheqin vëmendjen për përmbushjen e detyrimeve që kemi ndaj Zotit dhe ndaj robërve të Tij. Besoj se i kuptuat ato porosi kur e kam lexuar përkthimin e tyre. Por për t'ju kujtuar, do t'ju lexoj edhe një herë. Mas pari, Kurani thot në këto ajete, mos i shoqëroni Allahut asgjë edhe askën në adhurim. Kjo është e para. Së dyti, mirësjellja ndaj prindërve gjithashtu është shumë e rëndësishme. Andaj të mos i harroni edhe këtë. Madje thot që është ndaluar, të është haram që të keni keqësjellje ndaj prindërve. Së treti, të mos vrisni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Së katërti, të mos u afroni veprave të turpshme, qofshin të hapta apo të fsheta. Së pesti, të mos i amerni jetën dikujt të cilën Allahu e ka shëntruar, përveç se kur e kërkon drejtësia. Pastaj Zoti ka shpjeguar të gjitha hollësit se në çfarë rrethanash bëhet përjashtimi. Së gjashti, mos ju afroni pasurisë e jetimit. Së shtati, pasurinë e jetimve ktheani kur ata të arrijnë pjekurinë. Së teti, plotësoni me drejtësi matjen dhe peshimin. Së nënti, drejtësin duhet të bëni në çdo rrethan, madje as të afërmit dhe shokët tuaj nuk duhet të bëhen pengesë për ju që të bëni drejtësi. Dhe se dhjeti në këto ajete Allahu thot, plotësojini premtimet që keni bërë. Dhe pastaj tha se në çdo rast përpiquni të përmbaheni rrugës së drejtë. Pra këto ishin hollësitë e këtyre porosive. Dhe në fund thot se njeriu mund të ketë takua, druajtje ndaj Zotit vetëm kur i zbaton këto porosi. Pra vetëm atëherë ai mund të jetë i tillë që kërkon afrimin me Zotin. Gjëja e parë që Allahu i lartësuar ka porositur, madje e ka theksuar shumë, është që të mos bëni shirk, të mos i shoqëroni askënd dhe asgjë në adhurim atij, që është Zoti juaj, që është krijuesi juaj, që ju rregullon aftësitë mendore, fizike dhe shpirtërore, që ju mundëson të gjitha bekimet. Cili i mençur mund t'i shoqërojë diçka në adhurim një Zoti kaq bekues? Megjithatë, njerëzit nuk e kuptojnë dhe bëjnë shirk. Nuk thellohen as për të ditur se cili është kuptimi i shirkut dhe habitesh se si arrin të krijojnë zota edhe përballë Zotit të Madhërisëm. Kjo gjendje mbetet prezente në çdo kohë te njerëz të ndryshëm. Për këtë arsye, profetët kur vijnë, më së pari japin mësime kundër shirkut. U tërheqin vëmendje njerëzve për të krijuar lidhje me Zotin. Shirku është një mëkat për të cilin Allahu i Madhërisëm tha se nuk do ta fal. Lidhur me këtë, Mesiu i premtuar Islam thot: çdo mëkat mund të falet përveç shoqërimit të dikujt apo diçkaje me Allahun në adhurim. Sepse ai është një mëkat i pafalshëm. Inna shirka la zulmun azim, thot Kurani, me të vërtet shirku është një mëkat shumë i madh. Këtu shirku nuk do të thot vetëm adhurimi i gurve, por është edhe shirku i mjeteve materiale, do më thënë njeriu të mbështetet tërësisht në mjetet e kësaj bote. Mëkatet e tjera janë si duhani edhe nga të cilat njeriu mund të heqë dorë, por shirku është si drogë dhe njeriu krijon kaq shumë varësi nga ai, sa që zorë se tërhiqet. Në një vend tjetër, Mesiu premtuar Islam sqaron, ka tri lloje shirkësh. I pari është ai më i hapur dhe pra më i hapuri dhe më i përgjithshmi, që njeriu të adhurojë idhujt, pemët e tjetira. Disa njerëz adhurojnë edhe pemë. Shirku i dytë është që të mbështetesh tërësisht në mjetet materiale, duke kujtuar se po të mos bëhe ajo punë, do të shkatroheshe. Pra, duke u bazuar tërësisht, duke u mbështetur tërësisht në një punë të caktuar. Aq shumë sa që ta kujtosh atë si shpëtim për jetën tënde. Edhe kjo është shirk. Shirku i tretë është që njeriu të kujtoj për diçka veten e tij përballë Zotit. Domethënë të kujtoj se ai vetë ka aftësi të bëjë diçka. Zoti thotë se ai nuk mund të bëjë vetë. Pra, Zoti thotë se njeriu nuk mund të bëjë vetë. Prandaj besimtarit i thotë që të thot patjetër, të përmend patjetër inshallah në dash Zoti. Pra, Mesihu pemtuar Islam thot, në këtë kohë me një mprehtësie logjike, në përgjithësi njerëzit nuk janë të përfshirë në shirkun e hapur, por për shkak të zhvillimit material janë të zhytur në shirkun në mjetet materiale. Do më thënë, mjetet materiale njerëzit i kujtojnë gjithçka dhe gjithë mbështetja e tyre është vetëm në to. Dikush pasurinë e tij e kujton si Zot, dikush punën e tij, dikush pronarin e tij dhe bëhet lajkëtar i tij. Kur njeriu mbështetet më shumë se sa duhet në mjetet e kësaj bote, atëherë ai harron qëllimin për të cilin është krijuar. Mesih Premtul Islam thot, kur diçka besohet, s'ka shmërisht, kur diçka besohet, s'ka shmërisht e nevojshme, ajo merë kuptimin e Zotit. Pra, kur njeriu mendon se pa të nuk ka jetë, atëherë atë e vën përballë Zotit. Pastaj lidhja e tij me të shndrohet në adhurim. Ndërsa i denjë për adhurim është vetëm qenia e Zotit të madhërisëm. Allahu thot, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Unë i kam krijuar gjindët dhe njerëzit vetëm që të më adhurojnë mua. Çfarë është adhurimi? Lidhur me këtë, Mesih Premtul Islam thot, o njerëz, adhurojeni atë Zot që ju ka krijuar ju. Vetëm atë kujtojeni si mbështetës të punëve tuaja. Pra, të gjitha punët tuaja t'i kujtoni si ato mund të përfundojnë dhe mund t'ju sjellin sukses vetëm me ndihmën e Allahut. Ky është adhurimi i Zotit. Mbështetja duhet të jetë vetëm tek ai. Mesih Premtul Islam vjen, i denjë për t'u adhuruar është vetëm ai i cili ju ka krijuar. Vetëm ai është dhe do të mbetet i gjallë. Do me thënë, nëse keni zotat të tjerë të kësaj bote, ata do të përfundojnë dhe do të mbetet vetëm Zoti. Besimi i sinqert është ai që të kriosh lidhje të veçantë me të dhe gjithçka karshi ti të konsiderosh si asgjë. Nëse dikush i mban për zemër më shumë se sa duhet fëmijët apo prindërit ose dikë tjetër, aqë sa gjithmonë shqetësohet për ta, atëherë edhe ky është idhujtari. Idhujtaria nuk është vetëm të kesh një idhull prej guri për para, e të adhurosh, e të bësh seçde para ti, si që është e përhapur në fenë hindu. Dashuria kur kalon masën e duhur, gjithashtu është adhurim. O njerëz, Mesih Premtul Islam thot, o njerëz, adhurojeni atë Zot të vetëm, të cilin ju ka krijuar ju dhe pasardhësit tuaj. Është nevojshme t'i druheni atij të plotfuqishmi që ka krijuar tokën si shtrat dhe qiellin si qati dhe ka lëshuar ujin nga rret që ju të keni ushqime të ndryshme. Andaj ju, duke qenë të vetëdijshëm, mos i shoqëroni Zotit në adhurim atë gjë që është krijuar në për dobin tuaj. Duke folur për realitetin e adhurimit, Mesih Premtul Islam thot, qëllimi përfundimtar i krijimit të njeriut është pikrisht adhurimi. Adhurimi i vërtet është ai që njeriu të heqë çdo lloj papastërtie dhe shtrembërie nga vetja e tij dhe zemrën ta pastrojë ashtu siç bujku e pastron tokën. Arabët kanë një shprehje, murun ma'budun, do të thënë siç kohli, do të thënë boja që përdoret në çepalla, siç kohli shtypet dhe bluhet aq hollë saqë bëhet i përshtatshëm të përdoret edhe në sy. Në të njëjtën mënyrë, njeriu nuk duhet të ketë asnjë gur, ashpërsi apo pabarazi në tokën e zemrës dhe të jetë dhe ajo, pra zemra të jetë kaq e rrafshtë saqë aty të mbijë vetëm shpirti. Pikërisht ai quhet adhurim. Një pastrim të tillë, kur i bëni pasqyrës, ajo ju tregon pamjen sa më të qartë. E kur i bëni tokës, ajo prodhon fruta të lloj-llojshme. Njeriu që është krijuar për adhurim, nëse e pastron zemrën e tij në këtë mënyrë, pra në të njëjtën mënyrë, saqë të mos ketë më asnjë lloj guraleci, shtrembërie apo pabarazie në zemrën e tij, atëherë ajo pasqyron Zotin. Unë sërish ju them, se pikrisht në një zemër të tillë mbijnë dhe lulëzojnë pemë dashurie me Zotin e Madhërisëm, të cilat japin ato fruta të shishme e të pastra që meritojnë fjalët ukuluha daimun. Pra në Kur'an përmendet që fruta e asaj peme është e përhershme. Në një libër tjetër, Mesih Premtuel Islam sqaron, të qëndrosh me përulësi absolute para Zotit nuk mund të ndodhë pa pasur dashurin personale me të. Me dashurin nuk e kam fjallën për dashuri të një anshme, për e kam fjallën për të dyja dashurit, pra që buron edhe nga krijuesi, edhe nga i krijuari, dhe më thënë robi. Kur njeriu ka një dashurit të tillë ndaj Zotit, edhe Zoti i kthen përgjigje, e cila i bie si një vetëtim, dhe ashtu si që njeriu pëson vdekje apo të rënditje të mjë me një hershme nga vetëtima, në të njëjtën mënyrë edhe kjo vetëtim i djeg njeriu të gjitha dobësitë njerëzore dhe e merë si fron zemrën e ti. Pra, kjo dhe të thotë se dashuria jonë nda e Zotit duhet jetë e fort, e zjarët, edhe Ramazani ka një zjarëmi, e cila ja djeg njeriu të dobësi dhe veset e ti, dhe spiritualiteti i hedh rënjë në gjithë qenjen e ti. Ky është edhe qëllimi i krijimit të njeriu, dhe pikërisht ky është edhe qëllimi për të cilin neve na vjen Ramazani. Me si Premtuel Islam, këtë lloj adhurimi ndaj e Zotit pret nga ne, që dashuria jonë ndaj Zotit të mbizotroj të gjitha dashurit e tjera, sepse vetëm atëherë ne mund të largojmë të gjitha llojet e shirkut nga zemra jonë. Allahu na mundsoft që gjatë këtij Ramazani të bëjmë adhurim të tillë, i cili të rënjoset përjetësisht në qenjet tona. Porosin e dytë që dha Allahu në këto ajete është që të sillesh mirë me prindërit. Edhe kjo renditje është një renditje natyrshme që është pjesë e jetës së njerëzit. Pas qenies së Zotit, në fakt janë prindërit të cilët kujdesen për fëmijët e tyre, i edukojnë, i rrisin në mënyrë të denjë. Edhe ata prindër që janë më të varfër përpiqen me të gjitha mundësitë e tyre. Pra bëjnë sakrifica të panumërta për fëmijët e tyre. Për këtë arsye Allahu i lartësuar thot në një ajet tjetër, pra në Kur'an, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Domethën Zoti ju ka urdhëruar që të mos adhuroni askënd përveç Atij dhe që të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë të tij, mos u thuaj as as mos ju zemëro, por drejtoju atyre me fjalë të buta e me respekt. Nga njëherë më vinë ankesa, jo vetëm nga prindërit e fëmijëve të pa edukuar, por edhe nga prindërit e fëmijëve që kanë edukat, që fëmijët e tyre nuk po kujdesen mirë ndaj tyre. Jo vetëm që nuk po përmbushin detyrën e tyre, por madje bëjnë edhe padrejtësi. Nga njëherë motrat më shkruajnë për vëllezërit e tyre që si në zemërim e sipër edhe arrin të ngrenë dorë mbi prindërit. Sidomos kur vjen çështja e ndarjes së pasurisë, atëherë këto shqetësime lindin. Prindërit, fëmijët nëse kanë sy tek pronat në jetën e prindërve, atëherë në shtëpitë e tyre shpesh lindin këto probleme. Madje nga njëherë situata vështirësohet edhe përkeqësohet, dhe prindërit nëse gjatë jetës e tyre ndajnë pasurinë në fëmijët e tillë, atëherë ata fëmijë pastaj jo vetëm që nuk e përmbushin detyrën e tyre, por sillen keq ndaj prindërit, ndaj prindërve, madje arrin t'i bëjnë t'i përjashtojnë nga shtëpitë e tyre. Këto sjellje të këqija fatkeqësisht po ndodhin edhe në mes nesh. Ky mësim, pra, në fakt në këto vende ku liria, pra në emër të lirisë pas moshës 18 vjeçare, mund të kalojnë çdo kufi, i shfrenon edhe i shfrenon dhe i lejon që ata të tregojnë mos respekt ndaj prindërve të tyre. Ndërsa fëmi i islamit është ai më i shkëlqyer, i cili thotë që të stilleni kaq but me prindërit që as nuk duhet të thoni uf kur të dëgjoni apo të hasni në një gjë që ju nuk që nuk ju pëlqen. Madje thotë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që ju as nuk mund të ktheni favorin që ju ka bër, ju kanë bër prindërit. Edhe në këmbim të gjitha tyre sakrificave që ata kanë bër, ju vetëm silluni mirë ndaj tyre. Dhe Allahu thotë që jo vetëm të keni sjellje të mirë, por edhe të bëni lutje në mënyrë të vazhdueshme, duke thënë Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. O Zoti im, mëshiroj ata të dy ashtu siç ata më kanë mëshiruar kur unë kam qenë i vogël. Pra, këto janë vlerat që mëson Islami. Edhe kjo lutje nuk bëhet vetëm gjatë jetës së prindërve, por fëmijët duhet të bëjnë edhe gjatë vdekjes, edhe pas vdekjes së tyre. Domethënë, kjo lutje është në njërën anë për edhe për këtë botë, por nëse prindrit kanë vdekur, atëherë kjo lutje funksionon edhe për jetën tjetër, që Zoti ti mëshiroj prindrit edhe në këtë botë, edhe nëse ata nuk janë në këtë botë, atëherë edhe në botën tjetër. Kaq e gjatë, pra, kaq i gjatë mund të jetë shpërblimi i tyre e për favoret që ata kanë bërë ndaj fëmijët. Mesiu premtuar alayhis salam thotë: Zoti dëshiron që të mos bëheni robër të dikujt tjetër dhe të silleni mirë me prindërit. Në të vërtetë, prindërit bëjnë një përkujdesje të veçantë ndaj fëmijës. Atëherë, kur fëmia nuk gëzon asnjë forcë, sa shumë shërbime i bën nëna fëmijës, e pastaj sa shumë mundohet edhe babai për të kujdesur për të dy. Zoti i Madhërisëm vetëm me bekimin e tij ka krijuar dy mbështetje të fuqishme për njeriu në një kohë kur ai gjendet i paaft, dhe u ka dhënë të dyve një hije të dashurisë së tij. Por mos harroni që dashuria e prindërve është e pakpërkohshme, ndërsa ajo e Zotit është reale. Në fakt, derisa Zoti nuk dërgon një shenjë në zemrën e njeriut, ai nuk mund të ketë dashuri ndaj dikujt, qoftë ndaj shokut apo ndaj ndonjë të afërmi tjetër. Në fakt, kjo është një shenjë e përsosmërisë, për kujdesjes që i bën Zoti njeriut, që prindërit kanë një dashuri kaq të madhe ndaj fëmijëve të tyre, saqë përballojnë me gëzim çdo sakrificë. Madje bëhen gati edhe të vdesin për hir të tyre. Prandaj Kurani thot: Mos u thuaj as uf, as mos ju zemro prindërve, por drejtoju atyre me fjalë të buta e me respekt. Sot me sipër mëtur islam, i pari që i është dhënë kjo porosi ishte pikrisht i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam. Por në fakt, në emër të ti, kjo porosi është dhënë umetit të ti, sepse profetit ton, sallallahu alaihi wasallam, i kishin vdekur prindërit që kur ai ka qenë i vogël. Përveç kësaj, në këtë ajet ka një sekret i cili është për ata që adhurojnë idhujt, duke treguar, duke dhënë së pari porosin që të adhuroni vetëm Allahun dhe askënd tjetër përveç tij, dhe pastaj duke dhënë porosin që të silleni mirë ndaj prindërve të tyre, ndaj prindërve tuaj. Në këtë ajet Zoti ka mësuar që edhe prindërit janë një lloj krijues, ashtu siç Zoti është. Por sigurisht që të dy nuk mund të krahasohen. Dhe nëse pas Zotit dikush mund të jetë i tillë i cili bën më shumë ti dobi njeriu, është pikërisht, janë pikërisht prindërit. Edhe nëse pas Zotit, nëse do të lejohet të adhurohet dikush tjetër, do të ishin pikërisht prindërit, sepse ata i kanë bërë më shumë ti dobi fëmijës pra njeriu se sa dikush tjetër në këtë botë. Por Zoti thotë se edhe ata nuk duhen adhuruar, sepse edhe ata edhe dashuria e tyre ndaj fëmijëve është një hije e dashurisë së Zotit që ai ka ndaj njerëzve. Pra ky është mësimi i Islamit ndaj për ata idhujtar që adhurojnë idhuj. Këtë pozitë ne duhet të kemi parasysh që kanë prindërit. Në një hadith tjetër i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë: të shkatrohet nderi i atij personi, dhe këtë fjalë ka përdorur 3 herë. Të shkatrohet nderi i atij personi. Duke thënë këtë fjalë tha nderi i atij personi i cili ka gjetur prindërit e tij të moshuar dhe nuk ka fituar xhenetin falltyre. Pra duke i shërbyer ata. Porosia tjetër e radhës është Allahu thot mos fritni fëmijët tuaj nga frika e varfërisë. Wala taqtulu auladakum khashyata imlaq. Në fakt edhe kjo ka disa kuptime. Por përveç kësaj, këtu mund të përmendim edhe një urtësi të porosive të Kuranit famlart. Separi fëmijëve u tha që të sillen mirë me prindërit, të shërbejnë atyre e të mos u zemërohen për shkak të ndonjë fjale apo veprimi prej tyre. Pa dyshim, njeriu kundërshton vetëm atëherë kur ati nuk i pëlqen diçka. Dhe Kurani thot se edhe nëse ati nuk i pëlqen ndonjë fjale e prindërve, prapë se prapë ai duhet të sillet me dashuri e mëshirë ndaj tyre. Pra kjo ishte porosi që u takon fëmijëve. Tani në vazhdim, Kurani porosit edhe prindërit, që të rrisin dhe edukojnë mirë fëmijët e tyre, të mos mbajnë asnjë gjë të mangët në mbrojtjen apo brumosjen e tyre me vlera të larta morale. Prindërit janë të detyruar ta zbatojnë këtë porosi aq mirë saqë edhe varfëria nuk duhet i pengojë ata në këtë detyrë. Pra, Kurani obligon prindërit që të rrisin e të edukojnë mirë fëmijët e tyre, në mënyrë që fëmijët të mos vdesin shpirtërisht e moralisht. Pra, Kurani thot, mos i vritni duke u treguar të pakujdesshëm ndaj mirëqenjes së tyre. Mos kurseni asgjë që ata të mos shkatrohen. Nëse Kurani u dha pozitën e krijuesit dhe mbajtësit në këtë botë, pra prindërve, në raportet që ata kanë ndaj fëmijëve të tyre, atëherë në anën tjetër edhe i ka ngarkuar me përgjegjësinë e rritjes dhe edukimit të tyre. Obligimi i prindërve është që t'i bëjnë fëmijët pjesëtar konstruktiv të shoqërisë. E nëse ata nuk e kryejnë këtë obligim, atëherë kjo është e barabartë me vrasjen e tyre. Padyshim, asnjë person që ka pak mend nuk vret fëmijët e tij. Përveç disa maniakëve, të cilët duke harruar Zotin ndjekin vetëm dëshirat e tyre. Rastet e tilla ndodhin edhe këtu, her pas here, që publikohen edhe në media, që filani duke bashkëpunuar me një shok ka vrarë fëmijët e vet. Ose kjo ndodh edhe në vendet e varfra, që prindërit duke u shqetësuar tema se nga hallet e tyre i vënë flakën edhe vetes edhe fëmijëve të tyre. Pra bëhet fjalë për një situatë dëshpërimi ose çmendurie të skajshme, por në përgjithësi nuk ndodh që dikush të vret fëmijët e tij. Dhe si që tregova që edhe ky ajet ka disa kuptime, dhe njëri prej tyre është ky, që nëse prindërit nuk kujdesen mirë ndaj fëmijëve të tyre, nëse nuk i rrisin mirë, nuk i edukojnë siç duhet, atëherë edhe kjo sjellje e tyre është e barabartë me vrasjen e fëmijëve të tyre. Disa njerëz nuk arrin të kujdesen për fëmijët e tyre për shkak të biznesit apo punës së tyre. I harrojnë. Dhe për këtë shkak fëmijët prishen. Kjo ankesë tashmë ekziston edhe në xhamatin tonë. Nënat më ankohen që baballarët, nga që nuk ndodhen në shtëpi, por më shumë janë në punë, janë jashtë, ata nuk arrin të kujdesen siç duhet për fëmijët. Dhe si rjedhoj, fëmijët po prishen. Sidomos, kur fëmijët bohen adoleshent, ata ka nevojë për miqësinë e babait. Unë kam thënë këtë shumë herë edhe më përpara. Nëse nuk e gjenë këtë miqësi, pra nëse fëmijët nuk e gjenë këtë miqësi, ata janë më shumë të lidhur me shoqërinë e jashtme, nga e cila më shumë mësojnë gjërat negative. Kjo është një vrasje morale e fëmijëve. Babai mund të jap 100 justifikime, duke thënë se gjithçka po bëhet për fëmijët e mi, për të ardhmen e tyre, e kush e di se çfarë, por çfarë dobije do të ketë nga pasuria që i prish edukimin e fëmijëve? Madje nëse babai do të lërë një pasuri të tillë, nuk dihet se fëmijët e tij a do të jenë në gjendje ta mirëmbajnë atë. Pra, atij do t'i prishet edhe pasuria, por edhe fëmijët. Një tjetër dukuri që është shumë e përhapur, sidomos në vendet perëndimore, tani më ekziston edhe në xhamatin ton, që edhe nënat shkojnë në punë dhe nuk kujdesen fare për shtëpinë. Nxjerrin justifikime të ndryshme për t'u sjellë andej këndej. Përgjithsisht kërkojnë punë ose punojnë, por fëmijët kur kthehen nga shkolla nuk gjendet njëri në shtëpi që të kujdesit për ta. Nënat justifikojnë se nuk u dalin shpenzimet e shtëpis, andaj detyrohen të punojnë. Megjithatë, ka një numër të konsiderueshëm edhe të atyre, të cilat punojnë vetëm për shpenzimet e tyre personale. E kur kthehen të lodhura nga puna, nuk kanë mundësi të kujdesen për fëmijët. Në këtë mënyrë, për shkak të pakujdesis, kompleksit inferior, fëmijët prishen. Por ekzistojnë edhe gra të tilla, të cilat detyrohen të punojnë për shkak se burrat e tyre rrinë kotë dhe pa punë. Pra, edhe baballarët e tillë të kotë duhet të kenë frikë ndaj Zotit, që me kotësinë e tyre ata po bëhen shkaktar të vrasjes së fëmijëve të tyre. Një tjetër rast është kur burrat nuk kujdesen për gratë e tyre. Edhe kjo është një lloj vrasjeje. Kalifi i dytë i Mesijut premtuar, Allahu i mëshiroft, dha një shembull të kësaj. Ai tha që gjatë shtatë zanis, nëse burri nuk kujdeset mirë për shëndetin e gruas, atëherë fëmia dëmtohet. Dhe edhe kjo është një lloj vrasje. Një kuptim tjetër i këtij ajeti është që bashkëshortët, nga frika e varfrisë, nuk duhet të ndërpresin lindjen e fëmijëve. Lindja e fëmijëve mund të ndërpritet vetëm nëse rrezikohet shëndeti i gruas, ose disa herë, duke parë gjendjen e foshnjës, mjekët sugjerojnë për abort. Pra, në këso rastesh, aborti është i lejuar, por jo nga frika e varfrisë. Allahu thot, ne ju ushqejmë ju dhe edhe ata. Në një ajet tjetër, Allahu madhërisht thot, inna qatlahum kana khitu'an kabira. Më thënë, vrasja e tyre vërtet është një mëkat shumë i madh. Muslimanët e vërtet kur nuk e bojnë një gjë të tillë. Jo vetëm mëkatet e mëdha, ata nuk u afrohen as mëkateve të vogla. Andaj, ne duhet të kemi shumë kujdes në këtë për këtë çështje. Prindërit duhet të kenë vëmendje të veçantë ndaj rritjes dhe edukimit të fëmijëve të tyre, sepse ata janë e ardhmja e shoqërisë, dhe si të tillë duhet të jenë konstruktiv për të, për kombin dhe për vendin. prindërit duhet t'u japin kohë fëmijëve të tyre, duhet t'i lidhin me xhamat. Padyshim përgjegjësia e parë e edukimit dhe rritjes së tyre është e prindërve. Andaj ata në vend të japin përparësi dëshirave të tyre, duhet të kenë vëmendje të veçantë në rritjen dhe edukimin e fëmijëve. Babai nuk mund të justifikojë duke thënë se kjo punë i takon nënës, e as nëna nuk duhet të mendojë një gjë të tillë. Kjo është një detyrë e përbashkët e të dyve. Vetëm fëmijët e atyre prindërve edukohen mirë, të cilët bashkërisht japin kontributin e tyre. Pra, ku të dy luajnë rolin e tyre ashtu siç duhet. Në vendet perëndimore është një shqetësim gjithmonë në rritje, që ka shumë fëmijë që, domethënë, shumë fëmijë kanë një prind. Dhe kjo si rjedhoi e numrit të madh të divorceve. Fëmijët e tillë në përgjithësi nuk edukohen mirë, madje shkatërrohen. Edhe në shkollat ku shkojnë këta fëmijë, organizatorët e tyre atyre shkollave ankohen duke thënë se u kanë ardhur në majë të hundës fëmijë të tillë. Ankohen madje edhe efektivat policor që shërbejnë, që bëjnë shërbimin pranë shkollave ku ka fëmijë të tillë. Fëmijët që më vonë bëhen kriminal shpesh vijnë pikërisht nga kjo shtres, në të cilën ata prishen që në vogli, të cilët nuk gëzohen për kujdesjen e mirë nga prindërit e tyre. Këtu dua të shpreh një gjë shumë shqetësuese, që edhe te ne po rritet tendenca e divorceve, dhe për këtë shkak fëmijët po prishen. Disa herë divorci bëhet që në fillim, e disa herë bëhet kur fëmijët janë të rritur. Edhe babai, edhe nëna, të dy duhet të reflektojnë që në vend të japin përparësi egos së tyre, duhet të sakrifikojnë për fëmijët. Allahu na mundsoft gjithne që të veprojmë në përputhje me porositë e Kuranit, famlart. Kam përmendur tri porosi në këtë fjalim, të tjerat inshallah taala do t'i përmend radhës tjetër.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر